Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoit, musico, culturo, soczio, cae politico.
La Esperanto elsendoi de Radio Havano Kubo estas auscultablai per mallongai ondoi ciu dimanche. Je la oca horo utocho ni elsendas al Norda Americo en 49 metroi je 6100 kilohertzoi. Je la 16 horo en utocho ni elsendas al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 25 metroi je 11760 kilohertzoi. Je la 23, 30 utocho ni elsendas al Sudameriko en 19 metroi ĉe 12730 kilohertzoi.
Memoru ke vi povas sendi via in mesaĝo in al radio HOZO ĉe enet.cu. Trovu nin ankaŭ ĉe www.radiohozo.cu / linio EO.
Memoru ke nia poŝta fako estas 6240 en Havano, Kubo. Kai vi povas trovi nin ankaŭ ĉe la socia reto Facebooko Radio Havano en Esperanto. Karaj geamikoj, memoru ke ni estas via amika voĉo, kiu trairas la mondon. Karaj geaŭskultantoj, la skipo de la Esperanto-redakcio elkore vin dankas pro via fidela kontribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 2 de aŭgusto 2012. Kiel kutime, ni invitas vin akompani nian skipon por kune ĝui diversajn proponojn. Mi invitas vin sekvi nin en la sociaj retejoj, Twittero kaj Facebooko. Vi povas nin aŭskulti ende aŭdo reala ĉe nia retpaĝo www.radiohozo.cu / EO. Ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo Studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 27 minutoj. Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado, ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7 000 000 000 da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, ĉi-semajne Kubo perdis elstaran filon. Li estas la doktoro Eusebio Leal Spengler, rekonata kiel animo de la nacieco kaj protektanto de la patrolanda heredaĵo. Kiam ci vendrede la cubano isis la malgioia novajon, rapide curis condolensai cae malgaiai esprimoi pro lia fisica malapero. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel sendis condolensoin al familianoi cae amicoi de la historiisto de Havano, doctoro Eusebio Leal, forpasinta cause de longa cancer malsano. Per messaggio en la socia reteio Twittero, la presidente esprimis forpasis don Eusebio Leal de la inamiginta memoro. Tiu, quiu igis nen plori cae ridi per la historio de la nazio, quiu ni estas, donante al gi caracteron cae animon, metante nomoen cae lumigante la mallumoen, quasau lumiganto mese de la nocto. Niai condolensoen al familianoi cae geamicoi. La presidento ancau esprimis, hodiau forpasis la cubano quiu savis Havanon lau mendo de Fidel, cae tion faris tion pasie che lia nomo ne plu estas lia, sed sinonimo de la urbo, forpasis nia cara Leal. Ni celebru lian mirindan vivo passon, tro mallonga por tiui quiui amis lin pro lia verco cae pro li mem. Ni devas daure iri sur tiui spuroi, la pacienza cae sen fina laboro savi la patrovienon de nia cubo, quium li tio multe amis cae al quium li consecris sian vivum. Eusebio Leal Spengler nascigis en Havano la 19 de septembro de 1942. Estis membro de la Centra Comitato de la Comunista Partio de Cubo cae deputito alla Nazia Assembleo de la Popola Povo. Crome, ambasadoro de bona volo de la Sistemo de Unuiginta in Axioi cae assessoranto prilatemo por el radicillo de la malricezzo de la Programo de Unuiginta in Axioi por evoluigo, honor doctoro de quelcae universitatoi de Latinoamerico cae Europo. Eusebio Leal posedis plurain distingoin cubain cae internaziaen. Li estis extraordinara oratoro. En tiu ci el sendo, quien ni memoras la historiston de Havano, Eusebio Leal Spengler, ni invitis Havananon paroli pri tiu ci el stara cubano, qui forpasis tiu ci 31 de julio. Tial ni telefonvocis al Julián Hernández, cuba esperantisto, amanto cae loggianto de la malnova urboparto. Li parolas al ni pri Eusebio Leal.
Medaure cubo cae urbo Havano tristas cae ploras, char forpasis uno el siai plei talentai homoi, Eusebio Leal Spengler. Eusebio estis sendube extraordinara homo. Li conqueris la coron de multae cubanoi per siai erudiciai cae eloquentai vortoi. Medaure nine plu havos la chanson ausculti liaen vortoen cae multe lerni el ili. La cuba historio cae culturo viviris quiam Eusebio parolis. Ancau li multege contribuis al la reconstruo de Havano, chefe malnova Havano. Danke al lia persisto, inteligento, talento cae laboremo, ne nur cubanoi sed visitantoi en la tuta mondo povas admiri la arquitecturan belexon cae la historian ricetson de tiu ci parto de nia chef urbo. Mi certas que li restos en la memoro de nia cara popolo, sen dube, pro lia giganta verco, pro lia intelecto, pro lia talento, cae chefe pro lia humilezzo. Li estis amicoi de la simpla popolo, de la enloggiantoi en malnova Havano. Pro tio, facte, li estas cae estos neforgesebla por ni ciui. Adiavo Eusebio Leal, uno el la plei eminentai filoi de Cubo.
Kai en momento ausculti nian caran Ismari Lescano García, kiu estas tre aktiva esperantistino kaj instruistino de Cuba Esperanto Asocio, kaj ŝi jam alkutimigas nin ausculti ŝian belan voĉon ĉiu dimanĉe kun interesaj raportoj pri literaturo. Ŝi foje ŝi proponas al ni ausculti pri la kuba literaturo. Agrablan aŭskultadon.
Saluton. La cuba literaturo estas uno en la plei fecundai, signifai cae influai en Latinoamerico, cae en la tuta campo de la hispana lingvo. hodiaŭ mi parolos mallonge pri ĝiaj komencoj. La hispanlingva literaturo en la kuba teritorio komenciĝas per la hispana konkero kaj koloniigo. Multaj el la konkerintoj igis kronikistoj, verkis kaj priskribis ĉiujn gravan eventoj, ankaŭ kun hispana vidpunktoj kaj por publika legado de hispanoj. La plej grava kronikisto alveninta al Kubo en la 16a jarcento estis Fray Bartolomé de las Casas. La unua literatura verko escribita sur la insulo datillas de la decepa jarcento, kiam en 1708 Silvestre de Balboa verkis Spegulon de Pacienco, epopea historia poemo en veraj octavoj, kiu rakontas kiel la pirato Gilberto Girón ostagis al episcopo Fray Juan de las Cabezas Altamirano, kaj li apostas abado per la loĝanto de Bayamo. Do, tiu ĉi poemo komenciĝis la historio de kuba literaturo, kiu ne registris alian gravan verkon dum la decepa jarcento. Ne estis ĝis 1739 ke la unua teatra verko de kubano aperis en Sevilo. La princo ĝardenisto kaj la simululo Cloridano, komedio de boni farita imitajo de la artefarita y esprimo de la epoko, kun foja y rememoro pri Lope de Vega, Calderón de la Barca, kaj Agustín Moreto. Malgraŭ tio ke la insula literaturo jam havis spegulon de pacienco verkita antaŭ pli ol jarcento kaj duono, la vera kuba poezia tradicio komenciĝas per Manuel de Sequeira y Arango kaj Manuel Justo de Rubalcaba fine de la decoka jarcento. Ĉi tio povas esti asertita ne nur por la valito kiun li adquiris en siaj respektivaj verkoj, sed por sia insula tipeco jam malproksima de la hispano. La canto al la origina naturo farigis la tono kaj la ĉefa temo de la poezio de Kubo. La inaugura y poemo y kun la plej alta valito estis al ananaso de Sequeira kaj Silva Cubana de Rubalcaba. Interproximume 1790 kaj 1810 la periodo de no clasicismo entendillas, caracterizita per la uso de clásica y formoi con la samai el boco y de greco romano y dioi, sed con especial arrolo de la naturo, que el clara intenso montri diferenzoi relate al Europa. Francisco Poveda y Armenteros estis la poeto, quiu cun sia estilo sucesis estis la iniciatinto de la proceso de cubanigo de la lirico. Mallonga tempo poste, Domingo del Monte proponis la cubanigon de romanzo. Del Monte ankaŭ estaras pro sia orientiga laboro kaj la organizado de kunvenoj. Paroli pri literaturo kaj kompreneble pri kuba literaturo estas senfina tasko. Pro tio en venontaj programoj ni daŭrigos parolante pri la literaturo en Kubo kaj aliaj temoj en rilato kun tiu ĉi pasia mondo, kiu estas gravega parto de la homara kulturo. Kaj memoru, legi estas la plej malmultekosta kaj mirinda plezuro. Yes, Baldau.
Estimataj geaŭskultantoj, dum tiuj ĉi tagoj la Esperanto-komunumo kongresas virtuale. Ĉi semajno fine komenciĝis la virtuala kongreso de Esperanto, sed dum la semajno sesiis la kongreso de ILEI, VEKI. Ni devas komenti, ke ankaŭ ni aliĝis al ĉiuj kongresoj. Tamen la novezo kaj ankaŭ manko de bona retkonekto malhelpas nin vere ĝui kaj umi tra la kongresaj ĉambroj. Tamen oni ja povas ĝui tra malsamaj sociaj retejoj. El Kubo, Arianna Garcia, havis la okazon presenti prelegon pri siaj spertoj rilate lingvoinstruadon kaj interkulturaj valoroj. Por tiun fari, ŝi devis sin filmi kaj sendi la videopresenton, kiu ja tre sukcese estis prezentita al la ĉeestantoj. Temis pri tre interesa sperto.
Ĵus finiĝis la virtuala kongreso de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj pere de la platformo Red Event. Ĝi okazis de la 12 ĝis la 31 de julio 2012 kaj havis kiel ĉeftemo interlingvistiko kaj Esperanto en universitatoj. Kiel kutime, kvankam nun en alia kunteksto, VEKI havis riĉan programon kun prelegoj kaj debatoj, kiuj bonvenigis instruistojn, kursgvidantojn kaj esperantistojn ĝenerale, kiu interesillas pri instruado de la lingvo. Dum la malferma tago, la presidanto de UEA, Duncan Charters, dediĉis kelkajn vortojn al la virtuala ILEI konferenco, kaj jen ni proponas fragmenton.
Karaj membroj kaj subtenantoj de ILEI, estas por mi granda plezuro kiel prezidanto de la Universala Esperanto-Asocio saluti la unuan virtualan Esperanto-kongreson de ILEI, nian veki. Kiam mi estis prezidanto de ILEI, mi konsciis la gravecon de la ĉiuflanka laboro de la Ligo. Tiu laboro signifas apogi diversmaniere la instruadon de la lingvo, de bazlernejoj al universitatoj. Kvankam multaj lernas nian lingvon autodidakte, kaj tio funkcias pli bone por Esperanto ol por kiu ajn alia lingvo. En klasoj tamen povas kreiĝi komunumo. Komunumo plivastigebla kun aldono de interŝanĝoj surbaze de lingva egaleco. Kaj la deziro lerni pri aliaj kulturoj. La impeto por instruado de la lingvo en lernejoj venis frue en nia movada historio. En la palazzo de Ligo de Nazioj en aprilo de 1922 okazis la unua internacia konferenco pri la instruado de Esperanto, por kiu laboris multe interalie Edmond Privat, sciante ke necesus dokumentita subteno por propono al Ligo de Nazioj apogi la instruadon de Esperanto en lernejoj internacie.
Inter la prelegantoj estis Anna Striganova kaj Dmitri Shevchenko, kiuj ankaŭ estas la redaktoroj de la revuo Esperanto. Ili prelegis pri instruado de Esperanto en Rusia Universitato de Amikeco inter Popoloj. Ni aŭskultu fragmenton.
Kaj kiam homoj volas ion lerni, vi devas esti ne nur instruisto, vi devas esti psikologo, literaturisto, vi devas doni al homoj ne nur edukadon, ne nur informon, sed ankaŭ vi devas doni al ili ideon, revon pri Esperanto.
La programo ankaŭ enhavis kulturajn erojn. Inter ili estis deklamado de poemo de Miguel Fernández el Hispanio, kiu ŝiam deklamas kaj kantas brile dum la Esperanto-kongresoj. Dum ILEI li deklamis la konatan poemon de nia kara Zamenhof, La Vojo. Agrablan aŭskultadon.
Tra densa mallumo briletas la celo al kiu curage ni iras. Simile al stelo en nocta cielo, al ni la directon ci diras. Cae nin ne timigas la noctae fantomoi, nec batoi del sorto, nec mocoi del homoi, char clara, cae recta, cae tre definita, gi estas la voi electita. Nur recte, curage, cae ne flanquigiante, ni iru la voion celitan. Ec un guto malgranda, constante frapante, traboras la monton granitan. L'espero, l'ostino, cae la pazienzo. Ien estas la signoi per quies potenzo, ni, pascio post pascio, post longa laboro, atingos la celon in gloro. Ni semas cae semas, neniam lazigas, per il tempo estonte pensante. Cent semoi perdigas, mil semoi perdigas, ni semas cae semas constante. O cesu, mocante la homo y admonas, ne cesu, ne cesu, en cor al nisonas, obstine antauen. La nepo y fin venos, se vi pacience el tenos. Se longa sequezo au ventoi subitai, velcante in folio in desciras, ni dancas la venton, cai repurigitai, ni forton pli freshan atiras. Ne mortos jam nia bravega anaro, gin iam ne timigos la vento, nec staro. Obstine gi pascias provita, hardita, al cel unu foion signita. Nur recte, curage, cae ne flanchigiante, ni iru la voion celitan. Ec guto malgranda, constante frappante, traboras la monton granitan. L'espero, l'ostino, cae la pazienzo. Ien estas la signo i per quies potenzo, ni pascio, post longa laboro, atingos la celon en gloro.
Carai geoscultantoi, dun nia hodiaŭ elsendo, ni ankaŭ bonvenigas la Universalan Kongreson, kiu same okazas virtuale iam de hieraŭ, la unua de aŭgusto, kaj ĝi okazos ĝis la oka de aŭgusto. Kiel tradicie okazos movada foiro, scienca kafejo, prelegoj kaj kulturaj programeroj. En venontaj elsendoj, Radio Havano Kubo en Esperanto plu informos pri la programeroj.
Estimataj geaŭskultantoj, ni proponas al vi muzikan paŭzon. En tiu ĉi okazo ni invitas vin aŭskulti en la voĉo de la kuba kantistino Miriam Ramos belan kanton, kies titolo estas Vosto de Nubo, de la kuba komponisto kaj trovadoro Silvio Rodríguez.
Si on el mi dirus tu desiro mi preferus vos donde nubo grandan venquirelon surtero suprenirán tan coleron balailon el miai tristazoi que el venzo che chiam di fino di shainu ne esperego balai lo nel miei tristazoi che il vento grande pluvego che chiam di fino di shainu ne esperego al mi dirus petu desiro mi preferegus vos donde nubo tiu malvelon foridigos cae la cherubon lasigos balailo nel miai trista venzo grandan pluvego che chiam di fino di shainu ne esperego balai lo nel miei tristazoi che il venzo grandan pluvego che chiam di fino di shainu esperego.
La climata shanjo estas fenomeno kiu endanĝerigas la homan specion kaj la naturon. La negativa agado de la grandaj potencoj industriiĝintaj, kiuj aldone estigas militon kaj minacas la pacon sur la planedo, estas fenomeno kiu malebligas protekti la diversecon. Ne estu unu plia. ni prizorgu nian medion. La Cuba presidente Díaz-Canel partoprenis virtualan kunsidon de la Forumo de Sao Paulo. Cisemaine la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel partoprenis en la virtuala kunsido de la Forumo de Sao Paulo ocase de la 30ª jubileo de tiu ĉi platformo per alvoko al unueco de la progresemaj fortoj. La kunsido arigis evidantojn de tiu ĉi regiona organizo laŭ la reguloj adoptitaj responde al la COVID-19 kai sia flanke la oficiala portalo de la forumo convocis al uso de la etichedo forumo tridekjara kai sekvi la kunsidon per la oficiala kanaloj de la asociaj retejoj de la evento. Novaj decidoj pri financo, prezoj kaj bankoj ekpuŝas la kuban ekonomion. Por impulsi la ekonomion kaj alfronti la mondan krizon provokitan de la COVID-19, la kuba registaro aprobis ĉi-monate strategion soci-ekonomian, kiun ĝi celas funkciigi rapide kaj oportune. El tiuj decidoj multaj jam funkcias, kiel informis la prezidento Miguel Díaz-Canel dum renkontiĝo de la ministra konsilantaro. La principoi de la strategio basilla sulla centrigita planado, defendo de la nazia productado cae malplida importado, reguligo de la mercato per malrectai metodoi, complementexo de la economiae agantoi, plida autonomezzo por la entreprena mastrumo, instigi concurrenzon garantiante la efican uson de materiae cae finanzae rimedoi, sparado crescigo de efficezzo cae labora movado.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutiérrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.